Imal udah sos patung bata FM Semarang Female Station. Assalamualaikum kerabat Imal ada. Hai halo, selamat pagi. Ketemu lagi di Woman Profile di hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 ya. Seperti biasa dari jam 9 sampai jam 12 siang nemenin Anda. Hari Rabu 9 sampai 10 pagi sesinya sahabat keluarga ya, barengan sama tim dari Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Semarang. Dan pastinya kita bakal ngobrol-ngobrol ya kerabat Imalada. Dan sudah hadir bersama dengan saya di studio Imalada FM ada Bu Hasta. Selamat pagi Bu Hasta.
Selamat pagi Madina dan semuanya yang kangen dengan suara saya.
Iya udah lama waktu itu sempat berapa tahun Bu?
Iya, berapa tahun ya? 10 tahun
10
lebih.
10 tahun lebih ya. Lebih terus kemarin-kemarin sempat datang juga. Terus ini lagi datang, main-main lagi dan pasti kita bakal ngobrol-ngobrol ya kerabat Imalada gitu. Nah, ini yang kita bakal obrolin hot topic juga ya. Masih masuknya Bu Hasta ya. Against sexual violence atau melawan yang namanya kekerasan seksual. Nah, ini kan cukup banyak juga ya Bu Hasta. Kasus-kasusnya, korban-korbannya juga banyak. Gak tua, gak muda, laki-laki dan perempuan bisa menjadi korbannya.
Betul
ya
sekali.
Bu Hasta gitu. Nah, seringnya tuh gini Bu Hasta, apalagi kalau misalnya korbannya perempuan ya.
Betul.
Ketika ada kejadian kekerasan seksual, bukannya empati, tapi malah, ya kamu pakai baju apa waktu itu? Gitu.
Betul.
Jadi kayak nyalahin korban gitu loh. Betul. Bu Hasta. Nah, apakah memang kekerasan seksual itu memang diawali dengan ya kata orang perempuannya kurang berpakaian sesuai dengan yang diinginkan atau terlalu mengundang atau gimana sih sebetulnya Bu Hasta?
Ya, terima kasih Madinar mengangkat kasus ini ya. Jadi kekerasan seksual itu terjadi di banyak tempat, banyak sektor dan kalau kita berbicara kekerasan seksual itu gak hanya terjadi pada anak-anak dewasa, orang-orang dewasa, mahasiswa, tapi juga pelajar dan juga bahkan TK sekalipun gitu. Nah, kalau kita sekarang mau bicara tentang perempuannya gitu ya, memang perempuan itu masih dianggap subordinat, masih dianggap objek seksual gitu. Nah, ketika kita di luaran sana ada anggapan seperti itu, kita yang perempuan ini semestinya bisa menjaga diri, menjaga martabat kita, menjaga harga diri kita. Dengan apa? Kalau tadi Mbak Nirun katakan benar juga sih, orang yang ketika kamunya juga sih yang bajumu pasti ketat gitu ya, mengundang gitu. Perkara baju itu kan sebetulnya persepsi seseorang, persepsi masing-masing gitu. Nah, kemudian kalau kita bisa tunjukkan aku pakai baju ini gitu, menurut saya itu nggak ketat, nggak masalah gitu ya. Itulah sebabnya mari kita bersama-sama untuk menjaga penampilan kita. Penampilan kita tuh juga penampilan seksiku gitu. Sudah gak waktunya kita berlomba-lomba untuk memamerkan bentuk tubuh gitu. Itu salah satunya gitu ya. Salah satu yang mengundang gitu. Nah, tempat pun juga begitu. Kalau tempat sepi kita mungkin tempat kerja, pulang dan perginya kita ke sekolah, ke kampus atau ke manapun gitu. Tahu bahwa daerah situ sepi, ajak dong teman-teman atau sering-seringlah bergerombol dengan teman-teman gitu. Karena kalau kita enggak bergerombol, kita sendiri itu sebagai umpan yang sangat nyaman buat yang para pelaku gitu, Mbak.
Okay. Berarti kita sebagai perempuan juga harus menjaga diri. Ya tadi ya dengan mungkin lebih berpakaiannya lebih tertutup lagi, tapi bukan berarti juga boleh dilecehkan ya. Misalnya ada yang memang perempuan yang cenderung mungkin dia mau pergi ke pesta gitu kan, kalau pesta biasanya baju agak terbuka gitu ya. Nah gitu, tapi bukan berarti dia boleh untuk dilecehkan ya Bu Hasta ya.
Iyalah, kita kan harus menghormati sesama manusia ya.
Okay. Nah, kekerasan seksual ini kan kita harus pahamkan persepsi juga Bu Hasta. Yang seperti apa sih yang masuk dalam kekerasan seksual? Nah, atau pelecehan seksual mungkin bisa gitu ya. Karena catcalling itu kan sekarang sudah banyak diomongin itu masuknya pelecehan seksual. Tapi ada beberapa orang yang nganggap lah nggak diapa-apain juga. gak disentuh, gak diapa, masa gitu aja pelecehan. Nah, kita harus samakan persepsi dulu, Bu Hasta.
Iya, iya, oke. Kalau kekerasan seksual atau jadi kekerasan seksual itu jauh lebih luas daripada sekedar pelecehan, bukan sekedar. Jadi yang lebih tinggi itu kekerasan seksual, di antaranya adalah pelecehan seksual. Nah, apa sih kalau kita bilang kekerasan itu pasti kan ada sesuatu yang membentur kita, gitu ya. Membentur itu bukan sekedar physically tapi juga psychologically, gitu ya. Jadi kata kuncinya itu adalah sebetulnya kekerasan seksual itu adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan dan atau menyerang tubuh atau menyerang fungsi reproduksi seseorang. Nah, bisa juga karena ketimpangan gender, bisa juga karena relasi kuasa gitu ya. Orang tua dengan anak, kemudian guru dengan muridnya, dosen dengan ini, atau sesama perempuan, sesama mahasiswa atau pelajar seperti itu. Nah, yang berakibat pada penderitaan psikisnya dia. Kalau dia dicuit-cuit, di catcalling, tapi dianya itu ini gak enak banget sih, direndahin banget sih aku kok kayak gitu, kayak apa aja sih kayak kucing lewat aku disuit-suit gitu. Mohon maaf ya, apalagi yang nyuit-cuit itu maaf banget ya, misalkan orang yang di pinggir jalan gitu loh.
Jadi kan random banget
gitu. Jadi kan kita tuh juga ya Allah segitunya sih. Nah, kalau dianya itu merasa tidak nyaman boleh kok bilang. Tapi kalau dianya enggak apa-apa atau mungkin asik nih, gede sweet-sweetin nih, berarti aku menarik nih. Ya gak apa-apa kalau dianya mau gitu loh. Tergantung dari seseorang, kan gak semua orang bisa di random sama, oh di sweet-sweetin aja kok gitu loh. Itu kan salah satunya catcalling gitu.
Oke, berarti tergantung si penerimanya juga.
Betul,
Hasta ya. Nah, kalau misalnya tadi kan kekerasan seksual itu kan merendahkan, menghina dan lain-lain ya. Nah, kalau dalam bentuk ucapan misalnya suami ke istrinya yang udah mengkritik banget bentuk tubuhnya, kamu tuh udah gak menarik lagi gitu. Kamu udah, wah badannya udah gimana lah gitu. Padahal dia kan juga begitu karena habis melahirkan, itu suatu yang hal yang wajar. Betul. Itu masuk kekerasan juga gak, Bu Asta? Meskipun gak fisik ya?
Sebetulnya iya. Manakala seorang tidak terima gitu loh, itu kan ada sebuah ketimpangan dalam hal ini, ketimpangan rasa, ketimpangan psikologis, ketimpangan body shaming yang seperti itu gitu. Harusnya kan suami juga paham dong bahwa bentuk tubuhku seperti ini karena melahirkan dan sebagainya seperti itu gitu. Jadi karena begini, kalau itu di ranah keluarga ya seharusnya tidak seperti itu ya. Artinya tuh bisa disampaikan dengan baik-baik gitu. Misalkan di sini juga ada salah satu dari beberapa itu ada menyampaikan ujaran dan diskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh atau identitas gender korban. Nah, itu kan udah kena pasal itu di pasal 5 PP 30 nomor 2000 tahun 2021 itu ada pasalnya, pasal 5 huruf A gitu ya. Kemudian memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan. Itu kan ada ya orang ini. Nah, kalau kita misalnya di pinggir jalan ada orang yang seperti itu ya, mohon maaf sekarang mungkin udah gak ada ya, tapi kita bisa melaporkan ke pihak yang berwajib untuk ini. Karena saya bisa juga di bis yang dempet-dempetan kayak gitu. Bisa juga kita dilaporkan. Tapi masalahnya kadang-kadang kan kita diem gitu loh, betul. Mbak. Masalahnya tuh kalau cewek ya umumnya sudah dilecehkan seperti itu tapi dia diem gitu. Alasannya aku gak freeze banget waktu itu. Ntar kalau aku teriak, ini berarti kan orang tuh melihat saya itu cewek murahan. Nah, itu loh. Jadi gimana caranya supaya kita paham bahwa begitu tuh kamu tuh dilecehin, kamu tuh direndahin lah. Kalau kamu diam aja, kamu gak ngelapor, itu sama aja membiarkan kepelecehan ini berlangsung gitu. Hmm. Biasanya umumnya kalau anak-anak dilecehkan gitu, mikir-mikir dulu ngelaporin nggak ya. Nanti perjalanan laporannya tuh panjang banget nggak ya. Terus nanti namaku kena. Padahal dia tuh kan pacarku juga. Nanti kalau pacarku gimana? Hmm. Banyak banget pikirannya. Tapi dianya sendiri nggak terima gitu. Pada waktu itu. Misalkan pacaran pada waktu itu sudah melakukan hubungan seksual gitu, dianggapnya pada waktu itu gak apa-apa. Mm-mm. Endingnya udah boring, putus, sebarin videonya ya, kayak gitu, kayak gitulah umumnya anak-anak.
Benar. Jadi kekerasan seksual tidak hanya melulu pemerkosaan ya, wasta, tapi by verbal,
bahkan menatap mata aja gitu loh. Gitu loh, menatap mata, terus kita kedip-kedipin. Nah kalau misalkan saya cowok gitu yang maniner, ini kok gitu sih, padahal kita satu ruang siaran, nyaman banget. Boleh dilaporin itu penyiarnya tuh ke itu narasumbernya kok kayak gitu. Bisa jadi yang seperti itu.
Oke. Maknanya sangat luas. Betul. Ya Bu Hasta. Nah, ngomongin tadi soal nge-freeze, sebetulnya ini cukup menarik untuk dibahas Bu Hasta, karena memang banyak perempuan yang jadi kaku gitu ya. Betul. Mau ngapa-ngapain tuh gak bisa. Katanya juga saya pernah baca itu memang secara biologis itu memang seperti itu gitu, karena mungkin saking takutnya atau bagaimana gitu, nge-freeze akhirnya diem gitu kan. Nah ini juga kadang-kadang sering disalahin juga korbannya Bu Asta. Lah kenapa gak bilang? Lah kenapa gak ini? Kenapa gak itu? Nah ketika perempuan lagi nge-freeze seperti itu, padahal dia sudah dilecehkan dan ingin mungkin berteriak atau apa tapi gak bisa Bu Asta, ini harusnya bagaimana ya?
Harusnya bagaimana itu dia paham nggak dalam kondisi apa gitu. Kita satu-satu dulu ya. Kita bedain dulu. Misalkan ini cewek udah berada di satu kamar dengan cowok. Kemudian terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan tapi mereka inginkan gitu. Harusnya si cewek atau cowok pun, mereka berdua itu harusnya paham dong, ini kalau dalam satu kamar bukan mukrimnya apa yang terjadi. Pasti ada gejolak-gejolak emosional, gejolak-gejolak seksual yang bahkan akan terjadi even itu bersentuhan atau mungkin menyentuh kemudian hanya sekedar meraba, tapi kan secara seksual itu kan akan berpengaruh dan akhirnya terjadi seperti itu. Nah sebetulnya kondisi itu dipahami dulu. Kalau udah tahu kayak gitu, udah sedang diraba atau dirangkul, keluar dong gitu loh. Gak usah berteriak ya, mungkin bukan gak usah ya, tetapi dia mengatakan gak ah gitu. Gak ah itu ya sudah keluar gitu. Nah, kalau udah terjadi di dalam, kemudian terjadi kegiatan itu, orang kan si cowok ya misalkan udah mau mencium, udah meraba-raba seperti itu, ceweknya diem. Diem itu kan berarti menurut cowoknya itu kan ada sesuatu yang lah kamu diem aja, diem itu berarti mau dong. Orang akan bilang gitu. Nah kita harus juga pahami tentang konsen Fries, FRIES gitu. Ya, jadi kita harus pahami dulu konsen itu terjadi enggak gitu. Kalau awalnya udah nolak ya ini udah enggak gitu. Tapi ketika dia enggak ngapa-ngapain, enggak harinya akhirnya hanya berkata aku nge-freeze gitu ya. Nah, ini yang okelah saat itu kita pahami dia, kita pahami cewek itu. Saya bukan menyalahkan, tapi pahami dulu. Kalau itu udah kejadian, pahami dulu, dengerin dulu, karena itu memang ada pasalnya bahwa cowok dan cewek melakukan kegiatan itu, apalagi ditambah dengan minum-minuman keras, itu kan sudah salah banget gitu, Mbak.
Oke. Konsen itu memang harus diutamakan dulu. Betul, ya Bu Asta. Baik. Nah nanti kita bakal bahas juga Kerabat Imada, kalau misalnya terjadi kekerasan seksual di lingkungan kita, kita sebagai orang ketiga lah ya Bu Asta, itu harus bagaimana. Yang jelas kita jangan menghakimi si korbannya dulu. Betul. Meskipun sebetulnya banyak juga ya korbannya salah juga sebetulnya. Cuman nah ini kita harus bagaimana dulu, itu kita nanti bakal bahas ya Kerabat Imada setelah ini dulu. Pokoknya jangan kemana-mana. Imelda Sos 44 FM Semarang Female Station. Yes, masih di Woman Profile Kerabat Imelda. Sampai nanti jam 12 siang saya nemenin Anda. Dan masih di sesi sahabat keluarga ya, bersama dengan tim dari Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Semarang ya, sampai jam 10. Dan masih bersama dengan Bu Hasta. Kita masih bahas seputar agent sexual violence atau melawan kekerasan seksual ya. Tadi sudah dibahas beberapa definisi kekerasan seksual itu seperti apa dan lain sebagainya. Nah, kita mungkin lebih membahas ke ini ya Bu Hasta ya, ketika mungkin ya amit-amit sih ya, jangan sampai kita jadi korbannya gitu. Nah, kalau misalnya ada orang di sekitar kita yang menjadi korban gitu, harus bagaimana yang pertama? Nah, tapi itu sering banget kejadian-kejadian kayak gitu tuh plot twist Bu Hasta. Awalnya kita sangat berempati sama korbannya, tapi begitu kita tahu cerita aslinya, oh ternyata ada andil salahnya juga dari si perempuannya ini. Misalnya sama-sama setuju untuk laki-laki dan perempuan pergi ke hotel berduaan di dalam kamar. Nah itu kan secara norma itu tidak dibenarkan ya, Bu Hasta, apalagi gak ada hubungan pernikahan dan lain sebagainya. Kemudian terjadilah hal semacam itu. Kalau orang yang mendengar ceritanya, ya salah sendiri mau, mungkin begitu ya. Nah, tapi kan kita sering dibilang jangan kita menyalahkan korban, jangan kita victim blaming dan lain sebagainya. Tapi jadi bingung juga Bu Hasta. Nah, kita harus bagaimana nih orang di sekitarnya?
Ya, orang di sekitar memang selamatkan dulu ceweknya ya, selamatkan dulu korbannya gitu. Kalau memang pandangan kita di sini adalah cewek itu adalah korban. Nah, hormati dulu kondisi korban, karena ya mungkin dia kaget loh. Kok aku jadi kayak gini gitu ya. Kok aku diginiin gitu. Padahal pada sebetulnya aku pergi ke klub ini juga ngapa-ngapain, seneng-senengku sendiri. Ternyata dia itu pegang-pegang saya dalam keadaan mabuk. Emang aku ini apaan gitu. Bisa kita berkilah, aku gak ngapa-ngapain. Teman dekatnya inilah yang harusnya menenangkan dia dulu. Kemudian ditanya dulu, kamu sebetulnya kondisi kemarin itu pergi bersama itu gimana? Ada persetujuan apa? Cuman pergi minum-minum apa? Kemudian pergi ini apa, ngeklub aja udah itu pulang, atau sampai pada hal-hal yang ada tujuan di balik itu gitu. Nah, kita tanya sebagai orang teman dekat itu harus tanya, harus menanya dulu, tetapi pada tempat yang nyaman buat si korban ini. Dalam hal ini maaf kalau itu cewek gitu. Nah, kemudian si teman dekatnya ini menyarankan, bisa enggak kamu cuman ngomong sama saya atau kita laporkan gitu. Kalau memang kamu enggak mau dengan kondisi yang seperti ini dan kamu terasa terlecehkan banget gitu, ya kita laporkan kemana, ke pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di berbagai fakultas, di seluruh universitas di Indonesia sudah ada gitu ya. Laporin ke situ, tetap didampingi mbak gitu. Janyain dulu, kamu mau nggak orang tuamu tahu supaya gini-gini. Jadi ditenangkan dulu. Ditenangkan itu jangan disalahin dulu gitu loh. Emang sih kita akhirnya juga paham, ya kamu sih mau, misalkan seperti itu, tapi please simpan dulu kata-kata itu gitu, karena dia itu shock juga loh, loh. Jangan kita tambahin itu, baru kita laporkan pihak yang yang pihak ketiga gitu ya. Kalau kami di PPKS kita akan menanyakan kronologisnya gimana, buktinya apa gitu. Sebetulnya kalau teman yang ini bisa kok kita pada waktu itu kita foto pada waktu di bis, orang didempel-dempel gitu, kemudian difoto. Atau kalau kita melihat seseorang anak cewek gitu ya, didempel di bis yang berdesakan gitu, kita foto dulu gitu, bagi bukti. Kan sekarang itu kan bukti itu banyak banget. Ada CCTV, ada HP, ada foto seperti ini, ada percakapan by WA. Itu harus di screenshot gitu loh. Itu yang mbak, yang bisa kita bantu sebetulnya untuk melengkapi berkas-berkas dari pelaporan.
Oke. Jadi meskipun kita gatel, pengen ngomong, ya kamu ada salahnya juga. Tapi ditahan dulu aja ya.
Mbak Dinar ngomongnya sampai gemes juga.
Iya, kadang-kadang suka begitu. Apalagi baca-baca di kisah-kisah di Twitter gitu ya, bahasa, wah plot twist ternyata. Ya, tapi ya kita gak boleh nyalahin korbannya langsung gitu ya. Tenangkan dulu begitu. Ada Edwin di Jakarta ini mau bertanya, Bu Asa, ini tadi sebetulnya di off air kita sudah sempat bahas ya, bagaimana kalau korban pelecehan seksualnya itu adalah laki-laki yang dilecehkan sama perempuan, tapi karena kultur cowok justru yang disalahkan, padahal ada kesalahan dari si cewek. Bagaimana cara mengatasi trauma dan mencegah terulangnya hal tersebut di masa mendatang? Silahkan Bu Asa.
Ya, Edwin. Edwin, apakah Edwin mahasiswa atau apa ya? Saya pikir ketika kami di perguruan tinggi sudah ada sebuah tempat untuk memberikan pelayanan, kemudian pencegahan dan penanganan kekerasan seksual, monggo dilaporkan saja. Ketika ini adalah korbannya cowok gitu, silakan untuk melaporkan gitu, karena kami dari PPKS, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual itu, kami sebuah satgas gitu ya, itu akan bergerak ketika ada laporan gitu. Ketika kami hanya dari Twitter, dari ini, dan tidak ada laporan yang masuk, bagaimana kami akan menindak berdasarkan apa gitu loh. Jadi misalkan Edwin, Mas Edwin sebagai cowok yang melaporkan, entah Mas Edwin sendiri atau ada cowok yang Anda lihat ada buktinya gitu ya, ngelaporin sekalian ada buktinya dan kronologisnya seperti ini dan atas persetujuan dari pihak korban yaitu cowok gitu, bisa di ini di apa namanya di dilacak, kemudian kita panggil situ cowok cewek gitu ya, untuk kemudian kita ya kita rapatkan lah, kemudian kita proses seperti itu. Kalau itu dari salah satu universitas, sama-sama universitas, mungkin akan lebih mudah untuk administrasinya, artinya administrasi pemanggilannya. Tapi kebanyakan kan terjadi antar universitas, jadi kita harus bersurat ke universitas tersebut gitu. Ribet sih gitu loh mas. Tapi kalau memang pihak cowok yang dilecehkan ini diem gitu ya, dengan alasan secara kultur kan cowok kan harusnya ya tough dong, ya, harusnya gini, ntar kalau aku ngelapor aku sebagai dianggap sebagai cowok apaan nih, cowok kok lembek kayak gitu. Nah kalau Mas Edwin ada dalam kondisi itu dan mendiamkan, itu berarti Mas Edwin ikut dalam pembiaran kekerasan seksual. Baik gitu loh, laki-laki maupun oleh perempuan. So yuk mari kita bertindak gitu, kita action gitu.
Jadi memang ya dilaporkan saja untuk bisa diproses ya. Nah pastinya karena abis itu muncul trauma ya Bu Asta, trauma dari kejadian tersebut, belum lagi trauma disalahin.
Betul.
Nah nggak kalau korban pelecehan itu kan nggak perempuan nggak laki-laki sama-sama disalahkan. Kalau perempuan lebih ke ya kenapa kamu pakai baju gitu, kenapa kamu keluar sendirian. Tapi kalau laki-laki kayak ya masa gak bisa ngelawan sih sama cewek doang gitu, atau alah bohong paling menikmati gitu. Nah itu kan juga jadi trauma pada dia, sebetulnya juga sangat-sangat terpukul dari kondisi tersebut. Nah ngilangin traumanya apakah harus ke psikolog Bu Asta, atau mungkin bisa terapi sendiri?
Kami di PPKS dimanapun ya memang harus menyediakan tempat atau sarana untuk proses ini, proses healing, proses treatment psikologis gitu. Nah, ketika kita tahu bahwa korban ini sangat terpuruk, maka kita juga harus tangani juga. Kalau di Undip ada PPKS dan juga ada jasa psikologi gitu ya, kita tanganin dulu di situ, kita tenangkan, kemudian baru kita proses gitu. Jangan dalam kondisi stres kemudian ditanya, diinterogasi gitu. Kami kami tidak menginterogasi, tapi kami menanyakan dan kemudian kalau memang butuh untuk ditangani dulu secara psikologis, kita tangani kok gitu. Nah kemudian apabila berlanjut dan trauma ini berkelanjutan, akhirnya dia nggak mau kuliah, akhirnya dia nggak bisa ke Semarang lagi, dibalik ke kotanya, sehingga kuliahnya terhambat karena ini. Nah, ini kan akibat-akibat akademisnya lebih parah gitu. Nah, ini yang perlu menjadi pertimbangan bagaimana sanksi untuk pelaku ini mungkin lebih berat gitu. Dia nggak mikirin hanya sekedar dicium dirabak, dia nggak mau sampai dia nggak mau, sampai si korban dia nggak mau kuliah, itu kan sangat merepotkan, sangat merugikan si korban gitu. Nah, untuk itu harus ada sebuah pelayanan untuk trauma psikologisnya, dan itu kita harus sediakan gitu. Bersyukur kami di psikologi, maaf, di Undip ada gitu ya, tersedia pula gitu. Namun kalau tidak ada bagi PPKS, Satgas PPKS di suatu tempat yang nggak ada psikologinya, ya itu ditangani oleh pihak PPKS Fakultas Universitas tempat. Tapi kalau kemudian untuk korban yang korbannya juga trauma, pelakunya juga trauma, dia harus direhab dulu, tapi atas atas biaya dia sendiri, karena dia pelaku. Gitu. Kita nggak cover pelakunya.
Oke, oke. Jadi gitu ya, Edwin di Jakarta, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Ada lagi dari Ita Buasta, ini mau bertanya. Waktu dulu SMA ya, waktu pulang sekolah ada cowok yang lebih tua ngikutin dan maaf mengeluarkan alat kelaminnya gitu sambil ngomong jorok. Ternyata orang aneh model kayak gitu tuh ada lagi dan ada lagi. Kalau dulu saya diikutin terus mampir ke rumah orang minta tolong, terus cara menghindari dari orang seperti itu, saran dari temanku sih ikutan aja ngomong jorok yang menjatuhkan mentalnya dia. Tapi kalau gak berani gimana, takutnya terjadi sama anak gadisku gitu. Jadi pengen tahu antisipasinya seperti apa dan yang harus dilakukan kalau misalnya ketemu orang yang semacam ini. Silakan Bu Asta.
Ya, saya lebih prefer yang option pertama, agak menolak option kedua, ajak aja bicara. Bagi orang yang eksibisionis seperti itu, ketika diajak ngomong jorok itu semakin bertambah. Untuk ngedownin dia mungkin bisa 10 second lah, mungkin bisa berjam-jam gitu ya. Nah, yang paling baik adalah enggak. Ya ketika pertama ngelihat, apa sih orang bilang, kita melengos aja deh gitu loh, nggak usah ngelihat, nggak usah ngeladenin gitu. Oke, gitu. Jadi dia ketika nggak ada respon yang wow, Maria, ini loh menesko gitu, wah gitu. Biasanya kalau cewek kan
teriak gitu,
itu semakin seneng gitu, gitu. Okay, jadi adik-adik, cewek-cewek, gitu kalau melihat orang-orang eksibisionis di baik di tempat ramai ataupun enggak gitu ya, di sebuah kerumunan gitu, astagfirullah gitu, melengos, ngindar aja gitu, udah. Nah, kalau seperti itu ya segera laporin ke polisi setempat atau apa, bahwa di situ ada orang seperti ini, ciri-cirinya begini gitu.
Oke, oke. Okay. Jadi ini istilahnya exhibitionist ya. Bu Hastai, orang exhibitionist itu memang yang dicari adalah reaksi dari si korban.
Gitu.
Kalau dia berteriak atau agresif, justru malah itu bisa bikin dia happy atau seneng ya.
Dia kan udah tahu nih, ini cewek lewat sini jam segini, dia siap-siap gitu. Survei lokasi, survei tempat di mana yang pas dia untuk mengeluarkan saat apa.
Jadi solusinya dicuekin saja. Cuekinnya kalau lari gitu sih, dia nggak ngapa-ngapain tapi langsung lari. Lari kan juga bagian dari respon. Wah, dia ini nih gitu. Bagi gimana sih, tetap jalan biasa aja, santai, slay gitulah ibarat zaman sekarang bahasanya ya. Atau lari boleh Bu?
Ketika itu nggak bisa diperintahkan aku jalan aja atau aku lari. Kalau dia memang emotionnya dari emosinya dia saat itu lari aja
nggak apa-apa
ketika kemudian dia nyaman untuk okay, aku tahu, aku kalau pernah dikasih itu kalau kayak gini nih, aku diem aja, aku pura-pura nggak ngelihat, aku ngelihat HP aja gitu, gitu bisa jadi gitu. Makanya anak-anak model, anak-anak zaman sekarang itu harus diajarin. Apabila ada orang yang seperti ini, apa yang apa yang harus kita lakukan? Kalau kita melakukan konsen-konsen apa? Caranya bikin konsen itu gimana? Untuk tidak konsen itu gimana? Lengos aja atau bilang enggak atau bilang no atau dijorokin atau apa atau ikut bela diri gitu kalau cewek ini
capable ya untuk bela diri. Oke. Jadi kalau misalnya memang ya mau cara simpelnya cuekin aja. Buang muka, jalan terus. Lanjut gitu ya. Nah, terakhir bahasa ini mungkin yang paling penting ya, apa yang harus kita lakukan supaya, ya sebetulnya ini juga gak mutlak ya Bu Hasta, kadang-kadang kan orang-orang bilang kalau gak mau kena pelecehan seksual bajunya harus tertutup, tapi zaman sekarang juga yang pakai mukena juga dilecehin gitu, jadi tapi ya setidaknya kita bisa meminimalisir gitu ya Bu Hasta, apa saja yang harus bisa dilakukan sama perempuan dan juga laki-laki ya, karena korbannya bisa dua-duanya gitu. Silakan Bu Asta.
Iya, makasih. Jadi kalau adik-adik yang muda-muda, kayak udah tua ya, Oke, adik-adik yang masih remaja, siapapun kalian gitu ya. Carilah orang yang memahami kalian. Kamu bisa kok, kalian bisa kok, ini cewek gitu ya, bilang bahwa aku tuh orangnya begini. Saya senang ketika pergaulan itu seperti ini. Itu di-declare dulu di depan. Supaya cowok ini menghargai. Bahwa, oh kamu tuh bukan cewek murahan ya. Ini orang udah keder dulu. Cowok udah keder dulu. Ini orang, ini cewek tegar banget pendiriannya ya. Nah berarti aku susah dong untuk gak dapetin dia gitu. Mungkin juga mohon maaf apabila pihak cowok yang orientasinya seksual itu untuk pemenuhan kebutuhan seksual, mohon maaf ya, redakan dulu dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Artinya itu yang mengeluarkan keringat, olahraga, kegiatan apa gitu sehingga tersalurkan, terdistraksi begitu sehingga ketika bertemu dengan cewek itu enggak nafsu aja gitu. Sehingga latihlah sebuah kehebatan, potensi diri kalian berdua itu ditingkatkan dengan menyatukan potensi, misalkan apa, kepenelitian atau ke kegiatan-kegiatan sosial atau ke rumah yatim piatu yang seperti itu loh. Jadi ada apa sih yang bisa kalian kembangkan? Tidak atas dasar kita berteman itu kan nggak hanya berteman kemudian ngesek gitu loh. Itu kan ya cepet banget ya, pasti pandangannya itu sempit banget. Kita ke depan itu kan untuk membangun sebuah relasi. Kalau misalkan memang itu sebuah kesepakatan bersama, akhirnya sampai berlanjut ke tingkat yang lebih serius, ya monggo gitu. Jadi memang benar moral itu harus diutamakan gitu loh Mbak. Gitu.
Benar. Moral harus di atasnya concern ya.
Betul.
Gitu. Jadi utamakan moral. Hindari perbuatan-perbuatan yang bisa mengundang fitnah ya. Kayak misalnya di kamar berdua sama laki-laki dan perempuan, meskipun gak ngapa-ngapain kok ya.
Ya mungkin dalihnya ngerjain tugas mungkin gitu ya.
Betul. Pintunya dibuka kok ya.
Sementara
5 menit kemudian ditutup ya, gak tahu juga ya.
Ada nyamuk, alasannya nyamuk.
Nyamuk sih gimana, jadi ditutup ada. Jadi ya mendingan hindari saja berduaan di sebuah ruangan dengan yang berlawan jenis dan juga kegiatan-kegiatan yang lainnya gitu ya Bu Asta. Pokoknya moral harus dikedepankan dulu, seperti itu. Baik Bu Asta, terima kasih sekali sudah mau berbagi di kesempatan pagi hari ini. Semoga selanjutnya bisa main-main lagi ya Bu Asta ya.
Dengan
kita bahas lagi topik yang lain. Terima kasih Bu Asta. Selamat pagi.